Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Rychnově nad Kněžnou a svůj první článek publikoval ještě jako náctiletý v místním tisku. Vystudoval žurnalistiku a dlouhé roky působil jako sportovní novinář. Článků má dnes na svém kontě nepočítaně a před lety k ním přidal i knihy. Třeba za knižní rozhovor s leteckým záchranářem Markem Dvořákem získal ocenění Magnesia Litera a před pár týdny vydal další titul. Rozhovor s elitním vyjednavačem Adamem Dolníkem. Naším hostem bude už za chvíli novinář a spisovatel Martin Moravec. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Novinář a spisovatel Martin Moravec je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Přinesl jste do studia svou úplně čerstvou knihu.
To je pro vás.
O, děkuji. Jaký je to pocit pustit do světa další knížku?
Pro mě asi nejhezčí pocit je otevřít a přivonět si k ní, protože to já mám vždycky rád chodit do těch knihkupectví a čichat k těm knížkám.
To jste můj člověk, já to dělám tak.
Ne, já teda v knihkupectvích dělám různé věci, ale tohle je jedna z nich, protože mě nové knížky hrozně voní.
Počkejte, co děláte v knihkupectví?
Ne, teď to vyznělo hrozně. Já třeba...
Předáváte knížky dopředu?
No, trošku, no, tak to dělám. Nebo dělával jsem to, když jsem měl pocit, že to mají knihkupci strašně moc rádi, ale já dělám spíš to, tomu se přiznám, taky to asi úplně nemají rádi, ale ono vždycky, když je nějaká kupička knížek, tak ta horní jako stojí. A když si člověk nějakou vezme, tak si většinou vezme tu stojící. A on tam nějakou dobu nikdo jiný žádnou místo ní nepostaví, takže tam jako leží a nejsou moc vidět. Tak já když vidím, že tam žádná nestojí, tak já jednu z těch ležících prostě postavím, aby byla víc vidět.
Proč jste si pro tu svoji nejnovější knížku vybral právě vyjednavače? Co vás na tom tématu tak zlákalo?
Já bych vám rád dal nějakou sofistikovanou odpověď, že jsem nad tím prostě rok přemýšlel, no. Ale byla to taková náhoda, že se za ní skoro až stydím. Ne, nestydím samozřejmě, ale já jsem už byl skoro ve stavu, že žádnou knížku letos nenapíšu, že budu mít třeba nějakou pauzu. A pak mě cvrnklo do nosu tohleto jméno. Viděl jsem, jak moje známá na sociálních sítích sdílela rozhovor s tímhletím člověkem. Jehož jméno já se přiznám, neznal jsem, nevěděl jsem o jeho existenci. A tak jsem se začal do toho rozhovoru, přečetl jsem si asi první tři věty, opravdu ne moc, a vlastně jsem to přestal číst, byl jsem z toho tak nadšenej, že jsem si Adama Dolníka našel a teď najděte kontakt na někoho, kdo má být schovaný a nemá moc jako úplně veřejně vystupovat, takže jsem mu napsal přes LinkedIn, přes profesní síť, že bych se s ním rád potkal, že bych mu tohle navrhl, a byl to úplně instinkt podložený opravdu na těch třech větách. Až po tom vzkazu, co jsem mu napsal, jsem se vrátil k tomu rozhovoru, dočetl jsem ho a utvrdil jsem se v tom, že jsem udělal dobře.
Bylo to těžké přesvědčit člověka, který, jak jste říkal, má být spíš utajený, že vystoupí veřejně, bude na obálce knížky.
Já si myslím, že asi trochu bylo, ale myslím, že nejtěžší to měl on sám v sobě, aby si srovnal v hlavě, jestli to chce nebo to nechce, protože ta jeho práce na jednu stranu je utajená, na druhou stranu spousta lidí v jeho pozicích, tam spousta, ono jich zase na světě moc není, ale oni ty knížky nějak vydávají, píšou, a on se pořád jako držel v ústraní, takže když přišel na tu naši první schůzku, tak si myslím, že už to rozmyšlené měl, že si plácneme, ale nějaké to jeho přemýšlení předtím tam asi bylo.
Jak těžké to pro vás bylo? Vést rozhovory, dlouhé rozhovory s mistrem komunikace, který je zvyklý si to všechno většinou velmi dobře řídit.
Vlastně jsem zjistil, že čím další rozhovor s tím Adamem vedete, tím je to příjemnější, protože já pro knížku mu nepotřebuji skákat do řeči, můžu mu nechat všechny historky odvyprávit tak, jak on chce, netlačí mě čas, je mi jedno, jestli spolu budeme sedět 3 hodiny nebo 5. A tomu vlastně velmi vyhovovalo, protože on, jak sám říká, lidi nejsou zvyklí naslouchat, pořád někomu cpeme své vlastní názory, pořád někomu cpeme sami sebe, skáčeme do řeči, a tohle on se mnou jako úplně nezažíval. Takže zrovna včera mi říkal, když přišel z nějakého rozhovoru pro časopis, že jsem si ho rozmazlil za ten půl rok. Že já jsem neměl proti němu připravený kulomet otázek, což je to, co zažívá při těch krátkých rozhovorech. A já mu se to snažím vysvětlit. Říkám mu, Adame, to je normální. Já jsem na tebe měl 30 hodin, oni na tebe mají 40 minut hodinu. Nemůžou jenom poslouchat, musí se taky ptát.
Vypráví Martin Moravec. Je pravda, že vy jste proslulí svou přepečlivou přípravou na své respondenty.
Blázen.
Která pro představu posluchačů představuje nějaké 3 měsíce. měsíce, no. Soustředění, čtení a výsledkem je nějakých neuvěřitelných 400 nebo 500 otázek. Zkuste mi popsat, jak to během těch 3 měsíců jako vypadá. To se opravdu někde zavřete?
Úplně zase ne. Samozřejmě s každou další knížkou je to pro mě malinko jednodušší, protože si hledám ty cesty. Letos jsem se měsíc toho zavřel na Gran Canaria, což byla poměrně příjemná příprava, protože mi do toho svítilo sluníčko a bylo to fajn. A ano, je to jako různé, protože třeba o Adamu Dolníkovi zase těch rozhovorů nebo knížek nebo něčeho zase moc nevyšlo, takže já jsem čerpal tu přípravu v knížkách jiných vyjednavačů a já jsem teda v přípravě téhle knížky přistoupil trošku jinak než k přípravě těch předchozích, protože jsem věděl, že musím co nejlíp a nejvíc využít ta Adamova okna, která má, když se vrátí z případu. Když se vrátí z případu, tak je velmi pravděpodobně, že nějaký čas na žádný další neodjede. Takže zatímco předchozí knížky já jsem dělal tak, že jsem si vždycky připravil otázky na jednu kapitolu, pak jsem je s tím dotyčným probral, připravil jsem se na další kapitolu, tak tady jsem si připravil vlastně otázky na celou knížku dohromady, čili opravdu těch 400 otázek, o kterých jste mluvila, to zní šíleně. A pak jsme se potkávali velmi koncentrovaně, skoro opravdu jako den za dnem, když se vrátil z toho případu, abych ten prostor využil.
Mimochodem, kolik otázek vás napadne, když už je ta knížka na stole vytištěna?
No, samozřejmě jich pár je a já mám vždycky takový deja vu, když pak ty lidi slyším někde v nějakém rozhovoru, v nějakém podcastu, v nějakém pořadu a tam něco vyprávějí a řeknou mi třeba něco, co mě neřekli. A ještě vtipnější je to, když to řeknou v souvislosti s něčím, o čem jsme se bavili. A já si říkám, tyjo, a tenhle detail by se mi tam zrovna hodil, ten by se mi tam líbil. Ale je to jako se všimnou, když vyprávíte jednu historku 10krát, taky 10krát řeknete trošku jinak, jednou si něco vybavíte, po druhé si vybavíte něco jiného. Takže je tam občas takové to mrzení, ale je to spíš jako zábavné mrzení.
Vy se scházíte během přípravy té knížky v uvozovkách jen s těmi lidmi, anebo navštěvujete i prostředí, ve kterém pracují, to znamená operační sál, helikoptéru, nevím co dalšího, vyšetřovací místnost.
Ne, helikoptéru jsem viděl u Marka Dvořáka, to mi ukázal, až když jsme dopsali knížku a provedl mě tou helikoptérou. A na operační sál mě profesor neurochirurg Vladimír Beneš tahal, říkal vždycky pojďte, pojďte, a já k tomu mám teda
ohromný... Abyste nešel.
Ne, já jsem nešel. A přitom já miluju zdravotnický seriály, když tam ty operace, já vyrůstal na Chicago Hope, Pohotovost. Mně nevadí jako krev, ale nějak, když už to měl být reálný člověk, tak jsem z toho nějak vycouval. Takže ne, potkáváme se různě v kancelářích u mě doma. Můj jediný požadavek je, aby to prostředí vlastně bylo tiché.
Z kolika hodin materiálu potom ta knížka vznikne?
To se snižuje knížku od knížky, což já se neumím moc chválit, ale tohle je možná nějaký výsledek toho, že zkušenosti přibývají. A je to někde kolem 25 hodin.
Aby byli posluchači v obraze, ono to neznamená, že má člověk jenom těch 25 hodin materiálu, on si pak musí taky sednout a těch 25 hodin materiálu dalších x, y hodin přepisuje.
No spíš dní, týdnů a měsíců, Kdybych mohl ze své práce škrtnout nějakou aktivitu, kdyby se mi někdo zeptal, co by mohl udělat pro mě, aby se mi to psalo líp, tak bych mu svěřil přepis těch nahrávek, ale to samozřejmě nejde, protože vy si při tom přepisu už to trošku jako třídíte a říkáte si, hele, tohle by se mi vlastně hodilo do jiný kapitoly, než jsem to původně zamýšlel. Tam je vlastně na tom takový jako bolavý, že posloucháte něco, co už jste jednou slyšel a to není zábavná práce, no. I na tělo je to trošku náročný, ruce, záda, všechno bolí, tak tuhle část práce bych nejradši teda škrtnul.
Umělou inteligenci na to nevyužíváte?
Já jsem poprvé letos použil, není to teda výdobytek umělé inteligence, ale systém na přepis nahrávek. A vlastně jsem si ještě nenašel čas, abych posoudil, jestli mi to spíš čas ušetřilo nebo přidalo. Ušetřilo mi to určitě nějaký jako bolesti prstů a právě zad. Ale nevím, jestli to ve výsledku nebylo časově náročnější, protože ten systém vám přepíše vlastně úplně všechno. Všechny vlastně proto, všechna vycpávková slovíčka. Přepíše vám to jako masu textu, kterou vy se stejně musíte jako znova probírat. Takže tam jsem ještě na vážkách, jestli mi to pomohlo. Ale zkusil jsem to letos poprvé.
Vypráví novinář a spisovatel Martin Moravec. Už před chvílí jsme tady zmínili umělou inteligenci a já si říkám, jestli, nebo takhle, jak ji vnímáte? jako něco, co vás třeba může malinko ohrozit do budoucna?
Já jsem strašně stará škola. Já když si někteří lidé, kterým je 70, 80, vyprávějí, jo, tehdy to bylo tak a tak, tak mě srdce vždycky zaplesá, protože já budu podle mě úplně stejný. Ale já vlastně nevím, já vám řeknu spíš jednu historku k tomu. Jo. Zkusil jsem použít umělou inteligenci na to, aby mi vymyslela název té knížky. Protože to je pro mě vždycky takový trápení. Já už mám knížku napsanou, hotovou. V tiskárně už takhle mávají červeným praporkem, kde už to bude. A já pořád nemám název knížky. A no, nepomohla mi. Lépe řečeno, já jsem si to poprvé zkusil u Marka Dvořáka, doktora letecké záchranky. A jeden z těch názvů byl Vzlety a pády leteckého záchranáře. Tak jsem si říkal, OK, tak to... tak se ta knížka asi jmenovat úplně nemůže. Takže zkusím to, jestli bude nějaká příští knížka, zkusím to znovu. Ale že by mi umělá inteligence dodala nějaké názvy, které bych využil, tak to se zatím úplně nestalo.
Pryč teď s umělou inteligencí. Máte nějaké psací rituály? Jste tuškový, počítačový?
Mám, a taky se mění trochu. Začínalo to před lety, kdy jsem si k psaní vždycky nalil třeba sklenku vína. A strašně dobře mi to šlo. Strašně mi ty prsty skákaly, tancovaly po klávesnici. Měl jsem z toho výborný pocit, dokud jsem si to druhý den po sobě ráno nepřečetl a nebyl jsem s tím úplně spokojen. Takže od vína jsem přešel k čaji a je mi vlastně jedno, jestli sedím u kuchyňského stolu. V letadle se mi docela dobře píše, jsem zjistil. Nevím proč, to je takový vůbec moje místo, kde mi je dobře. A asi jak tam člověk nemá signál mobilní telefon a nikdo ho nezastihne. Takže mě vůbec nevadí třeba 14 hodin někam letět a přitom si jako hezky psát a nebo si právě studovat ty materiály ke knížkám. Neposlouchám už hudbu, což jsem taky dřív dělal, ale teď už mě to spíš rozpiluje, než asi jak člověk, jako nechci říkat úplně stárne, ale jak přibývají roky, tak se potřebuje soustředit jenom na tu práci. A pak mám teda ještě jeden takový rituál, že jsem radši sám doma. Když jsem v té vrcholné fázi psaní, tak jsem rád nerušen. A pak záleží na obsahu knížky. Podle toho píšu buď ráno nebo večer. Uvedu to například, když jsem psal knížku s Josefem Marešem, s vyšetřovatelem vražd, tak jsem zjistil, že to večer psát nemůžu.
Jakože jste se bál.
Já jsem opravdu strašný strašpitel. Mě opravdu leká cokoliv. Když se pohne záclo na doma, tak já už beru v kuchyňský nůž do ruky a procházím celý byt, tak to jsem nemohl psát večer.
Martin Moravec, dnešní host pořadu Až na dřeň, někde vyprávěl, že jen co dokončí jednu knížku, tak už má vlastně rozpracovanou tu další. No tak se ptám, co teď píšete, tvoříte, natáčíte, na koho se chystáte?
Není to úplně tak. Teď u posledních dvou knížek to tak není. A já jsem totiž zjistil jednu věc, že já, když při konci knížky už budu myslet na další, že si vlastně trošku sám sobě ubírám tu radost z té čerstvé knížky. Že si vlastně vůbec, teď to bude znít trošku filozoficky, ale možná to je taky tím věkem, že si jako tu radost neprožiju. Jo, že knížka ještě ani není venku a já už bych se měl, ne že přímo stresovat, to není stres, ale no zkrátka bych chtěl mít to, si vzít do ruky, poňuchnat se s ní, přičichnout, mít s ní radost. A ještě jedna věc, vlastně mi to přišlo neúctivé k tomu člověku, se kterým ta nová knížka je, že já bych chtěl, aby tu pozornost měl jenom on, aby pro mě nikdo jiný neexistoval. On mi věnoval kus svého života, hodně svého času, tak já vlastně i záměrně všechny otázky na nějaké další nápady odrážím, protože když vedle mě třeba sedí na tom křtu nebo na nějaké akci ten člověk, jehož knížku představujeme, tak mi to prostě k němu přijde neúctivý. Já chci, aby tu veškerou pozornost měl on, aby patřila jemu a k tomu přidám, že to je vlastně v současnosti i pravda, protože já žádný další nápad nemám, na ničem nepracuji, nikoho jsem neoslovil, s nikým se nescházím. Teď mám opravdu Adama Dolníka a k němu směřuje veškerá moje pozornost a vděk.
Nicméně, už se vás na to ptali mockrát, ale zeptám se taky, třeba se to změnilo.
Od včera. Bude,
kdy se dočkáme na té obálce nějaké vaší další knížky, ženy.
Já k tomu mám několik věcí. Za prvý, i když se to z mých knížek nezdá, tak já jsem několik žen už oslovil. Dokonce bych řekl, že jich bylo jako mužů, stejný počet. Jenže zatímco z mé zkušenosti, a nerad bych z toho dělal nějaký závěr, možná mi s tím závěrem pomůžete vy, ale z mých zkušeností zatím vyplývá to, že zatímco s těmi muži, já s oblibou říkám, že přesvědčit je nebo domluvit se s těmi pěti, trvalo v průměru asi tak 20 vteřin s každým, tak u těch žen jsem se setkal s nějakou nižší sebedůvěrou, nižším sebevědomím, že tam by do té skladby nepatřili, že si na knížku nevěří, že jim jejich osud na knížku nepřijde. Mm-hmm. S takovými jako různými reakcemi. Dokonce už jsem byl poměrně blízko k tomu, abych s jednou ženou začal psát knížku, když jsem byl osloven. A ona si pak rozmyslela, že by radši knížku psala se ženou.
Aha.
Takže já to znám vlastně i z druhé strany. A plně jsem to respektoval, přece jenom ono se tomu nezdá, ale ta knížka, já to nechci nějak přehánět, ale mezi těma dvěma lidmi přece jenom vznikne poměrně jako blízký jako vztah. Jo? A nechci jako říkat přímo jako intimní, ale přece jenom vy spolu strávíte, mě mnozí ti zpovídaní říkali, že s nimi strávím víc času, než oni stráví třeba s partnerkou, jo? Nebo s manželkou. A proto já třeba dostávám spoustu jako námětů, návrhů, jmén, skvělá jména, ale já tam musím nějak cítit tu. Já s tím opravdu člověkem strávím třeba rok, nebo pak ještě, když připočtu nějaký akce objíždění, i víc než rok. A tam to opravdu musí jako kliknout na prvním setkání. Takže já budu rád, když to klikne i s nějakou ženou. Mám jich pár jako někde v hlavě, i ty, co mě odmítli, tak jako jim nedám spát. A snad to klapne.
Ono to z těch stránek je znát to, že to, jak jste říkal, kliklo. Že jste si zkrátka sedli. Mě by docela zajímalo, kolik minut, hodin, týdnů trvalo, než z těch lidí opadlo takovéto, jsem člověk, který dělá rozhovor a stal se z nich člověk, který si šel povídat.
Já asi musím říct, že jako opravdu pár minut to trvalo. Aha. A je to samozřejmě tím, že to jsou lidi zkušení, vlastně nikdo z nich není úplně uzavřený. Já jsem měl jako jediný s Josefem Marešem, který asi logicky v souvislosti s tím, co dělal a že v životě opravdu viděl mnoho nehezkých věcí, tak tam myslím, že ten odstup ze začátku byl trošku větší. I třeba jsme si úplně neplácli hned, protože si to chtěl jako rozmyslet i se jako asi trošku informovat, kdo jsem, nebo si to, nechci říkat prověřit, to zní až moc policejně, ale já jsem tam měl výhodu. Já jsem byl vlastně Josefu Marešovi doporučen mým kolegou z redakce MF Dnes Honzou Malindou, který s ním napsal všechny ty seriály. Ale jinak musím říct, nevím, jestli to je mnou, jestli to je jimi, a bude to asi vždycky námi oběma, že jsme se zblížili profesionálně velmi rychle a lidsky vlastně taky rychle. Přestože jsem si se všema po celou dobu psaní vykal a mám to tak rád a upřednostňuji to před tykáním a teď už si se všema tykám, tak to je možná nějaká známka toho, že jsme se zblížili.
Vypráví novinář a spisovatel Martin Moravec. Jak už jsme před chvílí slyšeli, Martin Moravec teď žije hlavně svojí nejnovější knížkou, rozhovorem s elitním vyjednavačem Adamem Dolníkem, žádnou jinou nechystá. Ale i tak já bych teď udělala takovou výjimku a mohli bychom si udělat takovou malou krátkou audioknihu o vás.
Ježiš.
No, tak na obálce byste byl s těm skříženýma rukama. A co by byl podtitul?
To bude krátká. Nevím, tak asi má člověk říct, to je první, co ho napadne. Tak já jsem prostě kluk z vesnice, který nějakým štěstím přišel k tomu, že se to, co dělá, lidem líbí a tím přišel k nějakému sebevědomí, který dlouho neměl.
Tak kapitola první, dětství. Co bylo pro to dětství takové nejzásadnější? Vím, že tam byl sport.
Sport, ale dlouho pasivně. Mě to vlastně zpětně trošku trápí, že jsem s tím sportem nezačal dřív, ale já byl velký antitalent na sport. Z dnešního pohledu až nepochopitelný, já bez sportu si nedovedu představit jediný den. Mně nešlo nic, mně nešlo tělocvik ve škole, já měl vždycky samý jedničky a mě hrozila třeba trojka z tělocviku. Já jsem musel usmlouvávat učitele tělocviku, protože to by vypadalo fakt blbě. Mně nešly kotouly, výmyky, bál jsem se toho. Táta hrál skvěle fotbal, brácha, já byl kopyto na fotbal. Nešlo mi nic, já měl jako krásný dětství. Byl jsem takový šprtík trošku, který nosil ty samý jedničky. Měl rád matematiku, měl jsem velmi přísnou výchovu paní učitelky, kdy vlastně do dneška jsem mamince vděčnej za to, že myslím, že mi to do života dalo nějakou slušnost vůči lidem, že se jako na nikoho nepovyšuju. Dalo mi to ale samozřejmě taky to, že u nás doma to, co bylo dobře, bylo vlastně automaticky dobře a to, co bylo špatně, že se moc nechválilo. Takže když mi někdo pochválí za něco, co já teď udělám, tak to pro mě má vlastně jako dvojnásobnou hodnotu, protože těch pochval my jsme v dětství jako moc nezažívali. Takže takový asi bylo moje dětství.
A potom přišlo 60 korun, které jste dostal za svůj první článek a tam se to stalo, tam padlo to rozhodnutí.
Já vlastně nevím zpětně. Jako bylo to super držet tu složenku na 60 korun, která mi přišla z Orlických novin poštou za můj první článek o okresním přeboru ve fotbale.
To vám bylo kolik mimochodem?
To mi bylo takových 16-17, myslím. Takže jo, psaní mě bavilo. Poprvé jsem zažil ten pocit vidět to své jméno v těch novinách. A to je pocit jako nepopsatelný. A samozřejmě mám do dneška vystřížený, schovaný ten článek. A pořád to ještě bylo ale v době, kdy mě bavila i matematika, fyzika a jezdil jsem na ty různé matematické, fyzikální olympiády. Ale jo, tady se to asi nějak zlomilo. Tady jsem si řekl, že bych chtěl zkusit tu žurnalistiku vystudovat, věnovat se jí a nějak jsem si splatil to, že jsem nebyl úplně aktivní v tom sportu tak, jak bych chtěl, tak jsem se mu chtěl věnovat aspoň pasivně a psát o něm.
To by byla tedy kapitola o sportovní žurnalistice, která pro vás byla velmi důležitá. A další kapitolou by byla určitě setkání, která vám práce novináře přinesla. Která byla taková nejzásadnější?
Bylo by jich víc. Já jsem se jako novinář setkal s tenistou Pítem Sempresem, který byl vždycky mým jako dětským idolem. Setkal jsem se s více tenisovými idoly, s Ivanem Lendlem, Martinou Navrátilovou. Naprosto zásadní u mě mají roli několik setkání a rozhovorů s Karlem Gottem, kterýho já budu vždycky se zastávat, jak budu moc, protože to bylo vždycky tak strašně příjemný a tak strašně jako skromný. Já si do dneška si vybavuju situaci, kdy já jsem jeden z těch rozhovorů s ním vedl po nějaké formě mononukleózy. Seděli jsme v restauraci a drželi jsme ty jídelní lístky. On se mě zeptal, co si dám. Já jsem říkal, že nic, protože jsem měl poměrně přísnou dietu. A on zaklapnul ten jídelní lístek a řekl, tak to já si taky nic nedám, když vy si nic nedáte. Mně by to přišlo jako neslušný. A já na něj koukal, já byl prostě hejsek 20+, a on byl jako někdo v mých očích a takhle on se ke mně při každém tom setkání choval. To byla setkání, která pro mě byla jako naprosto zásadní a tam jsem si uvědomil, že člověk by měl zůstat jako normální a já proto mám takovou větu, chovej se mile nebo slušně k lidem, když jdeš nahoru, protože stejný lidi budeš potkávat, až půjdeš dolů. No a pak to bylo samozřejmě setkání se všemi lidmi, se kterými jsem psal tu knížku a tam mi každý dal kus sebe a s každou tou knížkou já se něco naučil.
Další kapitolou v té naší pomyslné knize o vás by byla kapitola o hledání sebevědomí. Proč jste ho musel složitě hledat?
Neměl jsem ho kde vzít, neměl jsem jako na základě čeho ho vlastně mít. Člověk to zná třeba z Ameriky, že jo, kdy těm dětem odmala říkají, že ty budeš nejlepší na světě.
Všechno dokážeš.
Jsi nejlepší. A my jsme tady vlastně byli úplně jako obrácený. A to jestli, teď jako já nechci moralizovat, protože já naštěstí komunismu zase moc nezažil, ale tohle myslím, a v životě bych to svým rodičům nevyčetl, protože oni to měli zase vypozorovaný jako vzor od svých rodičů. Takhle tady prostě ta výchova byla. Jako nevystrkuj tu hlavu z té řady nebo přes ní dostaneš. Co by řekli sousedi? Buď tady jako všichni ostatní. Takže já to sebevědomí neměl. No. Já jsem dokonce jednu chvíli chodil k takový paní, která mě s tím pomáhala, která se to snažila jako ze mě vytlouct. A tam jsme se vlastně velmi jako rychle řekli, kde je problém, protože to bylo v době, kdy já jsem vydal knížku s Gábinou Koukalovou, dnes zase s Soukalovou, biatlonistkou. Mm-hmm. To byla knížka, vlastně když ji převedu na čísla, byla velmi úspěšná. A já měl pořád tu tendenci to převádět, že to není moje zásluha. Že to je prostě, no tak jsem napsal knížku s Gábinou Koukalovou, tak ta knížka je dobrá, protože to je Gábina Koukalová, Soukalová. A teď jsem měl vlastně u těch knižních rozhovorů, protože to je Beneš, protože to je Mareš, protože to je jako Dvořák. Tam poslední jako roky už si to jako neříkám. A už si dokážu přiznat, že na to mám nějakou zásluhu já, že jsem jako odvedl nějaký kus dobrý práce. No, je to taková jako poslední roky hledání neztraceného sebevědomí, protože já ho ani neměl.
Ale tak zase na druhou stranu u vás asi nehrozí, že by vám stoupla nějaká sláva do hlavy.
Ne, to je asi ta učitelská výchova, že já bych si to vlastně asi ani jako nedovolil. Za prvé to není žádná jako sláva, to je možná spíš nějaký uznání a toho se mi třeba za poslední dobu dobře nějaký dostalo. Třeba i tím, že jsme za poslední knížku dostali Magnesii literu, tak to je něco, si říkám, jako to už mi nikdo nevezme. Ale ne, asi mě nemám moc co stoupnout do hlavy, protože tak jsem asi opravdu vychovaný, že tohle se asi nestane.
My jsme tady před chvílí mluvili o tom, jak se dlouho připravujete, jak je to náročné to potom všechno přepsat, dát dokupy, aby to bylo čtivé. Jak moc jste potom vyčerpaný?
Musím říct, že každým rokem víc teda. Já jsem dopsal minulou knížku minulý rok a neříkám, že to s tím psaním, spíš to má jako nějaký podíl na tom, že jsem opravdu si bloknul nějaký nerv v zádech a poležel jsem si pár týdnů, absolvoval jsem různé jako kapačky, obstřiky a tak a nebylo to nic příjemného. A já pořád hledám tu cestu, kde bych jako zvolnil někde a pořád se mi to jako nedaří. A teď už jako opravdu, už myslím, že zvoní takový ten poslední, že když pojedu takovýmhle tempem, že si to vyčtu časem, že musím někde ve svých aktivitách, pokud chci, já nevím, každý rok psát knížku, tak nemůžu k tomu dál na plný úvazek chodit do redakce, do práce a mít spoustu těch koníčků, ale já vlastně nevím, co bych z toho jako škrtnul z těch aktivit. Takže jo, vyčerpaný jsem, letos jsem to i viděl, když jsem po dopsání jel s kamarády na dovolenou, tak já tam první den celý prospal. A je to možná i jako únava jako psychická, jo, nejenom fyzická, protože já vlastně i v úctě tomu člověku, se kterým tu knížku píšu, mám strašně jakoby velkou zodpovědnost. Zase bych potřeboval, aby to ze mě někdo vymlátil. Já se budu muset tu paní navštívit znova. Aby se jako úspěchem minimálně zařadila na tu, já jsem si tu laťku fakt blbě nastavil jako vysoko. A já bych chtěl, aby se o ní mluvilo, aby byla vidět, aby on z ní měl radost. Takže já vlastně s každou další knížkou na sebe ještě nakládám. Já si jako neumím říct, ono to nějak bude. Neumím, no.
Když se vás teď na závěr zeptám na vaše sny, budou z toho pracovního ranku nebo úplně odjednout?
Tyjo, asi už z toho pracovního ranku ne. Já mám, můžeme se bavit o nějakých jménech, se kterými by mi bavilo jako napsat knížku, ale tam já vlastně těch snů moc nemám. Teda kdyby nás náhodou poslouchala Eva Farná, tak to by byl můj sen. Já vlastně, byť to tady posledních pár minut možná vyznělo jako, to nebylo jako stěžování, no, tak jsem prostě řekl, jak to jako cítím, ale já se vlastně poslední roky jako psychicky cítím strašně dobře. Já jsem se nějak jako srovnal se všema těma jako mini bolístkama, který jsem třeba jako na duši měl. Jsem teď jako ve stavu, že se ráno jako zbudím, ještě máme nový dům, takže se kouknu do zahrady a jsem vlastně jako šťastný, jo. Takže já mám skvělý lidi kolem sebe, skvělej soukromý život, sport jsem se nějak naučil, povedlo se mi s knížkama to, co jsem si nikdy nemyslel, že se může povést. Dobře, budu mít nějaký cestovní sny, ale já už taky poměrně jako dost viděl. Takže nevím, no, moc těch snů asi není, no. Asi bych si přál, aby mi ten úsměv jako vydržel ještě, co nejdýl to půjde. Dobře, tak můj sen je, abych co nejdýl stával z postele a nic mě nebolelo ráno.
Hostem pořadu Až na dřeň byl novinář a spisovatel Martin Moravec. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně.
Já moc krát děkuji za pozvání. Děkuji.
A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.